Tänases järjehoidja saates võtame natukene rääkida ühel teemal, mis seostub osaliselt ka Chopini aastaga, aga seostub ka veel pilliõppega. Lähemalt, milles on asi, kohe kuulete. Stuudios on Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikakooli juhataja Peeter Sarapu. Tere, Peeter!
Tere, Marius!
No Narvas on käimas praegu Chopini konkurs. Me teame klassikaraadio kuulajad ja ka siin tegijad, et on käimas Chopini aasta. Sel aastal on see kaalakontsert, mis alati traditsiooniliselt selle konkursi lõpetab, kus siis laureaadid üles astuvad heategevusliku laadi, nagu nad on alati olnud. Ja sel aastal on selle hüüdlauseks pandud, et aitamil vahetada punktkirjamasina klahvide klõbin Chopini klaveri helide vastu. Ja siis heategevuslik eesmärk on toetada õppetööd, mis on seotud mitte nägevate või pimedate laste muusikaõpingutega Vanalinna Hariduskolleegiumis. Enne kui tehnilisi detaile veidi uurida sinult, pime muusik on üks selline tegelikult väljend, mis ju tuleb läbi kirjandusest ja kunstist mitmel puhul. Minul tuli näiteks kohe meelde Puškini väikesed tragöödid, kus on koos Mozart ja Salieri ja Salieri paneb Mozartile väga pahaks, et too vaimustub pimeda muusiku mängust.
Nii, no Tõnis Mägi laul ilus tekst. Eks see tuleb kohe meelde. No mis tuleb, kui ütled väljendi pime laulik, siis enamusele tuleb meelde kohe, ütleme siis kirjanduse, maailma kirjanduse üks lähtepunkte, Homeros, tuntud ja teatud, et pime. Pime laulik tuntakse Homeros. No kui nüüd vaadata ajalukku ja ma natukene seoses ettevalmistava tekstiga selle Chopini konkursi lõppkaala kontserdi jaoks proovisin vaidikene vaadata ajalukku ja üllatusega tundus, et kuskil viimasel aastatuhandel on olnud valdavalt niimoodi, et selleks, et olla hea ja tõsiselt võetav muusik, pead sa kandma sisemist vaimuvalgust ja kõige parem moodus sisemise vaimuvalguse kandmiseks ja selle, ütleme, selliseks majakaks olemiseks on see, kui see väline segav valgus ära lõigatakse. Et kui nüüd niimoodi vaadata, siis keldilaulikud, iiri rahvamuusikud, praegu tundub küll, et enamus neist on olnud pimedad. Kõige selgemalt või kõige karakteerisemalt tuleb see välja küllalt meile lähedasest maast Ukrainast, kus oli, see on nüüd dokumenteeritud alates aastast 1800, oli selline muusikud nimetati kosbars või kogu neid sellist muusika tegemist nimetati Ukrainas kosbarstvo. Ja siis nad jagunesid, kes olid laulsid eepilisi rahvalaule, siis üks suund 19. sajandi keskel, kes hakkas laulma vaimulike laule, koraale, hiljem nad ühinesid, aga üks ühine nimeta oli neil kõigil, nad olid pimedad. Ja tundub, kui uurida Ukraina folkloori, tundub, et see nagu oli, mis tegi nad väga võimsaks, jõuliseks ja tõsiselt võetavaks. Ja kogu see kosbarstva, see hävines nagu naaga lõigatult 1930. Noh, põhimõtteliselt eks just stalinistliku režiimi poolt, kes löödi mättasse või kes siis suri näljahäda tagajärjel. Aga eesmärk oli see mitte nüüd see, et hävitada muusikat ja laulu ja et just nimelt hävitada pimedaid muusikud, vaid oli, et hävitada rahva pärimus ja rahva mälu, rahva südametunnisse kandjad. Noh, tänapäeval me ju teame pimedaid muusikuid küll ja küll, ma toon veel edasi veidikese lähema paraleeli Chopiniga ka, aga näiteks väga huvitav fakt on see, et 19. sajandi prantsuse ja inglise klaveri häälestajad olid enamus pimedaid. Ja see algas eks esimesi, kes sellele pani, kui ma nüüd mäletan, Claude Montal, Ja see oli kuskil 1830, kui ta hakkas koolitama välja klaverihäälestajaid. Algselt oldi väga skeptilised, et kas ta suudab sellised tehnilised võtted omandada, aga tema klaverihäälestuskunst oli silmavaistev. Ja nüüd tänapäeval on niimoodi Inglismaal, nüüd see on küll selline kuulujutt, et kui kutsud koju klaverihäälestaja, siis see on pigem nagu üllatuslik, et oi, et kas tuligi nagu nägija klaverihäälestaja. Et inimesed on tänapäeva Inglismaal harjunud sellega, et parimad klaverihäälestajad on pimedad. No ja mis seal siis nüüd muud öelda kui seda, et tõenäoliselt mina ei käsitle pimedust või ütleme sellist ilmavalguse mitte nägemist, ma ei käsitle seda puudena. Ja seda nagu üha rohkem maailmas ei käsitleta puudena, see on eripära. Ja see eripära loob teatud muud valgustused, valgustuslikkuse, aistingud, tajud, mis on muusikule palju olulisemad ja tähtsamad kui see nooditeksti nägemine või dirigendi nägemine. Noh, ma saan aru, et orkestris on raske mängida ka Šveitsis. Näiteks on olemas kool, kus ka keskendutakse sellele, et millise moega panna neid koos orkestris mängima. Aga täpselt nii nagu keegi ei kahtle ju selles, et kurt ja tumm võib olla suurepärane kunstnik või kirjanik, siis ei tohiks selles kahelda, et pimedal on olemas kõik ja palju rohkem eeldusi kui nägijal selleks, et saada suurepäraseks muusikuks, sellepärast, et tal on olemas sisemine kuulmine ja tal on olemas kõrvad ja teravdatud taju.
Ja kui sa niimoodi räägid, tegelikult on ju huvitav mõelda kahel asjale, et esiteks väga paljud muusikud, no ilmselt ütleme sümfooniorkestri muusik ei saa seda endale eriti sageli lubada, mängivad ju silmad kinni, et on lihtsam just eriti ka sellised rahvalaulikud või. Ja teine muidugi, mis tekis huvitaveks, et kui on need selliste lugude või laulude edasikandjad, kui nad on ühtepidi pimedad, siis nad ju miks nad on alati auses olnud või miks ühte on rohkem austatud kui teist, siis eriti hinnatud on ju see, kes hakkab looma pilte ka nägijas. See on tegelikult tohutult huvitav see, kuidas mitte nägija loob nägijale pilte, mida nägija ju näeb või mida see pime siis tegelikult näeb. Eesti muusikakoolides, kuidas hetkel on, kui on keegi sündinud nüüd silmadega nägemise võimeta, palju on võimalik Eestis hetkel muusikat õppida?
Minu meelest see ei ole, see lähtepunkt võiks olla päris selline tavaline, nii nagu meil vanaline hariduskolleegiumis on, et see, need on lapsed eripäraga, üleüldse mõtlen, on tegelikult olemas ainult üks tõeline puue, mida ma loen puudeks, ja see on vaimupimedus. Ja seda jälle paraku üldiselt puudeks ei loeta ja kultiveeritakse ja toetatakse laialt. Aga kõik muud on sellised eripärad ja eripäradega lapsed on, teevad meie elu rikkamaks, teevad ka nende laste elu rikkamaks, kellel neid eripärasid ei ole. Ja seda on väga tore jälgida sellest, kuidas need pimedad lapsed on integreerunud klassi, rühma. Nii et seega ma ütlen, et tegelikult ei ole tundes ka muusikakoolide direktoreid Eestis, et valmidus võtta vastu pime laps õppima on ütleme sellisel intellektuaalsel tahtetasandil kõigil olemas. Võib-olla jääb puudu julgusest, aga ega seal lihtsalt tuleb alustada neid õpinguid. Õpingud on kuuldelised esialgu ja nüüd siis edasi tulevad muidugi see, et kui minna edasi kunstmuusika valda, mis teadupärast eks ju põhineb tekstidel. Ja see ongi see probleem, millel on vaja tehnilisi lahendusi ja millel on vaja võib-olla ütleme sellist abi ja majanduslikku võimendust rahalist veidikene. Et need saab ka üle tänapäeval, on juba olemas tehnilised vahendid, näiteks Braille, kes 19. sajandi keskel lõi pimedate punktkirja, praktiselt samal ajal töötas ta välja ka noodikirja, Braille'i noodikirja. Ja seda saab kasutada ja nüüd on ka olemas programmid, mis suudavad selle Braille'i noodikirjas kirjutatud teksti. Miks ma sellest räägin, sest pimedad lapsed on osutunud olema väga loomingulised, nad kirjutavad ise muusikat väga palju. Ja et selleks, et nüüd teised saaksid nende kirjutatud muusikat esitada, siis tuleb see panna tavalisse noodikirja. Ja need programmid on olemas, mis konverteerivad preili noodikirjas kirjutatud teksti tavalisse noodikirja, aga see kõik muidugi natukene nõuab erivahendeid. Muidugi ja erivahendeid nõuab koolitus, et tavamuusikakooli õpetajad, kes on muusikutena alati väga avatud ja õppimisvõimelised, tahtelised inimesed, et nad päris niimoodi ilma juhendamiseta see preili noodikirja oskus ei tule. Et need on need, kus tavaliselt mingit tuge oleks vaja.
Palju üldse praegu vanalinna muusikakoolis neid õpilasi on või mis pille nad ka õpivad?
Need on olnud läbi aegade päris palju, on olnud flöödi, blokkflöödi, aga hetkel on siis 4 klaveri õpilast ja ongi jäänud nagu klaveri peale, mis ka hakkub ilusti Chopiniga. Muide, jah, ma lubasin öelda selle paraleeli, mis pimedaid muusikud ja Chopini ühendab, et see link võiks olla siis 2009. Aasta Van Cliburni konkurs, mille kuldmedalit jäid jagama kaks muusikut ja teine neist oli jaapanlane Nobuyuki Tsui, 19-aastane jaapanlane, kes oli pime, sünnis saati pime ja kes sugugi ei võitnud konkurssi sellepärast, et kõik ütleksid, oi kui armas, et oi näed kui tubli, vaid ta oli ka raadiokuulajate lemmik. Ja tema mängis finaalis hiilgavalt Chopini esimese klaverikontserdi, millega nagu pani jõu, jooned ja oskused paika nii hiilgavalt kui väga emotsionaalselt.
Peeter, suur tänu. Aeg pressib peale, muidu ma hea meelega küsiks veel ja ma loodan, et see teema tuleb kindlasti veel rääkimisele, mitte ainult raadios, vaid ka muusikakoolide seas. Ehk praegu, kui keegi kuulis, sai julgust, siis ma olen kindel, et vanaline muusikakooli inimesed, nii õpetajad kui Peeter ise, jagavad heal meelel oma kogemust senist. Seega, et sellist eripärast õpilast ka kooli julgesti vastu võtta. Nagu öeldud, on siis Chopini kaalakontsert sel aastal heategevuslik ja saate just ka raadiokuulajatena toetada tegelikult seda ettevõtmist siis vanalinna koolis, kõiki neid abivahendeid ja erivajadusi, mis sellega seonduvad ja klassikaraadio teeb sellest kaalakontsertist, mis on pühapäeval, juba tuleval pühapäeval ka otseülekande, samuti on seda võimalik minu teada vaadata Eesti televisiooni vahendusel siis ka internetist. Ja neid annetusi ootab mittetulundusühing Miikael Ühendus ja selle arvenumbri leiate te vanalinna hariduskolleegiumi koduleheküljelt www.vhk.ee ja küllap öeldakse seda ka raadioülekande ajal. Ning olgu veel lõpetuseks öeldud enne, kui kultuuriuudistele järje üle annan, et tänases kuulajamängus on ka lisaks täiusliku vaikuse muusikafestivali piletitele teisel õnnelikul võita vabapääse just sellele Chopini kaalakontserdile. Veelkord suur tänu, Peeter!
Aitäh!